Sianpäistä tuli syysmarkkinoiden myyntihitti sen jälkeen, kun kaupungin sinfoniaorkesterin kapellimestari johti kauden avajaiskonsertin hartioillaan kirkuvan punaiseksi värjätty ja ontoksi koverrettu sianpää. Tämä novelli, jonka tämä kyseinen lause aloitti, niin se syntyi sillä tavoin, voisiko sanoa ehkä mun kirjoittamiselle tyypillisesti, että mä sellaisen yön jälkeen, kun en muista nähneeni unta, aamulla kirjoitin tämän lauseen melko lailla tällaisenään paperille. Ja siinä vaiheessa mä en tiennyt niin kuin oikeastaan mitään muuta. Se ei ollut siis minkään näkemäni unen pohjalta kirjoitettu, vaan oikeastaan semmoisen unen, jota en muista nähneeni. Nämä mun tarinat syntyy aika usein tällaisesta lähtökohdasta. Eli mä näen vuodessa, siis aktiivisesti muistan nähneeni vuodessa ehkä keskimäärin 4 unta. Se on aika vähän, mä tiedän sen, monet näkee ja muistaa niitä joka yö ja joka aamu, panee niitä ehkä ylöskin. Mutta mulla on tosiaan tällä tavoin rajoittunut mielikuvitus, mutta se näyttää tuottavan tällaisia, voisiko sanoa, että kantavia virkkeitä, joista sitten monasti lähtee tarina liikkeelle. Ja niin kuin tästäkin sitten lähti tämä Päät-niminen novelli tässä kokoelmassa. Ja niin se on aika usein itse asiassa niin kuin pohjana on semmoinen entä jos -kysymys, että se alitajunta ilmeisesti yöllä tuottaa tämmöisiä entä jos -tilanteita. Niin kuin tässäkin oli entä jos eräänä aamuna kaupungilla kaikilla ihmisillä olisi päänsä verhottuna sian päähän. Tästä se lähti.
Jyrki Vainosen novellikokoelma Yön ja päivän tarinoita vie lukijan unenomaiseen maailmaan. Kirjan maailmassa työhuoneet vaihtavat salaperäisesti paikkaa yön aikana, pihaan ilmestyy tyhjästä mykkiä lapsia ja puutarhaan haudatusta syöpäkasvaimesta kasvaa jättiläismäinen ihmisten käytökseen reagoiva nänni. Vainosen novellien ihmiset ovat tavalla tai toisella menneisyyden riivaamia ja pakkomielteisiä, ja teoksen keskeisenä teemana on kuolema. Tästä huolimatta novellikokoelma on kaunis ja jollain tapaa lohdullinen. Se hämmentää ja kiehtoo mieltä. Jyrki Vainonen, mikä sut saa kirjoittamaan tällaisesta unenomaisesta ja salaperäisestä maailmasta?
No siihen ei pysty ihan niin kuin, mitä mä sanoisin, järjen kautta ehkä vastaamaan, koska alitajunta tuottaa sellaisia tilanteita, joista sitten parhaimmillaan lähtee jonkinlainen tarina liikkeelle, joko novellin mittainen tarina tai sitten ihan romaaninkin mittainen. Eli mulle on kauhean tärkeää kirjailijana löytää se sopiva lähtökohta tilanne sille tarinalle. Ja useimmiten mä en siinä vaiheessa tiedä, että mihin mä siitä tilanteesta niin kuin lähden tai että minkälainen se tarina tulee olemaan. Mä olen niin kuin seikkailijakirjoittaja. En suunnittele kauheasti etukäteen. Ja mun mielestä se seikkaileminen ja harhaileminen ja löytäminen ja eksyminen, kaikkihan nämä kuuluu siihen niin kuin kirjoitusprosessiin sitten. Niin siinä on juuri se niin kuin tämän työn viehätys ja se anti niin kuin minulle itselleni, että mulla olisi aika lailla kauhistus sellainen tilanne, että mun pitäisi suunnitella se tarina niin kuin valmiiksi. Sitten mä tiedän, että tälleenhän monet kollegat tekevät ja eikä siinä mitään. Jos mä tekisin sen niin sanotun disposition tai suunnitelman siitä tarinasta, niin mulla tulisi olla, että eihän sitä nyt tarvitse enää edes kirjoittaa, että sehän on tossa jo. Niin kuin mä tosiaan en näe niitä unia, tai en muista nähneeni unia kovinkaan usein, mutta kyllä mä mielen, että nämä mun tarinat enimmäkseen ovat nähtyjä, mutta minun itseni muistamattomia unia.
Mistä muualta sulle näitä tarinoita tulee, tai minkälaiset asiat sua sitten auttaa ikään kuin, jos sä sanot, että lähtökohta voi olla tällainen uni, jota sä et muista.
Niin.
Minkälaiset asiat sitten sua auttaa sillä polulla eteenpäin, kun sä seikkailet, mistä sä tiedät, että kumman polun haaran sä valitset, jos sulla tulee vaikka sellainen tilanne vastaan kirjoittaessa?
No mä sanoin tuossa, että se on välillä harhailua. Niinhän se onkin, että kyllä välillä tulee kuljettua sitten niistä risteyskohdista, ainakin hetken matkaa, niin ikään kuin väärään suuntaan, siis väärään siinä mielessä, että huomaa, että se tarina ei, että tämä suunta ei itse asiassa kuulu siihen tarinaan tai tai että se tarina ei synny, täyty. Se tarinan kaari ei täyty siitä, jos mä jatkan tällä puolella. Mutta kyllä sen yleensä nykyään, kun on kokeneempia kirjoittajia, niin huomaa melko pian, että nyt olen väärällä polulla, että mennäänpäs hetki taaksepäin ja kummitetaanpas tästä tai deletoidaan vähän juttuja. Mutta sitten joskus käy niin, että kun sen panee sen keskeneräisen tarinan sivuun johonkin säilöön hetkeksi ja sitten lukee sen uudestaan viikkojen, kuukausien, jopa vuosien kuluttua, niin se saattaa, siitä saattaa tulla vielä tarina. Eli se kaari saattaa sitä löytyä. Näinkin on joskus käynyt.
Yön ja päivän tarinoita on novellikokoelma, niin onko sen novellit sellaisia, että onko osa niistä odotellut valmistumistaan tai julkituloaan jotenkin vuosien ajan, vai onko nämä kaikki syntynyt nyt tässä hetkessä, nimenomaan tämän kirjoittamisen hetkessä?
Joo, novellikokoelman tekeminen mulla ainakin, niin se on hyvin pitkällinen prosessi. Ja tässäkin kirjassa on vanhimmat tarinat on varmaan, no itse asiassa siinä on yksi tarina, Silmukka-niminen, eli se viimeinen tarina, joka kertoo noin pintatasolla miehestä, joka yhdistelee jatkojohtoja toisiinsa sytyttääkseen sitten lopulta sinne päähän niin pienen lampun palamaan. Tällä tavoin kummallinen lähtökohta. Niin tämän tarinan juuret ovat itse asiassa varmaan jossakin vuodessa 2006 tai 2007. Eräässä opetustilanteessa mä olin pitämässä novellipajaa. Mä olin siinä niin kuin keskellä lattiaa, U-muotoiset pöydät siinä ympärillä ja 15 ihmistä siinä kuuntelemassa. Ja sitten yhtäkkiä mun silmäni osuivat siinä lattialla lojuvaan jatkojohtoon, joka oli siis toisesta päästään kiinni seinässä, mutta siinä ei ollut mitään siis kiinni. Ja sillä hetkellä mä tiesin, että nyt lähti jotakin liikkeelle, eli jostakin syystä se jatkojohto aktivoi jotakin mun alitajunnassa, mutta en mä tiennyt yhtään mitä. Mutta mä tunnistin sen ja mä aika hyvin nykyään tunnistan ne hetket, jos näin käy. Eli tulee jonkinlainen kontakti sinne alitajuntaan. Ja näistä aika usein lähtee sitten tarina liikkeelle. Mutta tämän tarinan synty kesti 15 vuotta melkeinpä. Et se on kaikkein vanhin näistä, tai sen alku on kaikkein vanhin näistä tarinoista.
Miksi sä halusit nyt just kirjoittaa ja julkaista novellikokoelman?
No mä olen aina pitänyt ennen kaikkea novellien kirjoittamisesta. Se on mulle rakas laji. Ja edellisestähän on nyt mun edellinen novellikokoelma Lasin läpi ilmestyy vuonna 2007. Et siitähän on jo 12 vuotta. Tuntuu kivalta ajatus, että koko ajan nyt niitä vuosien varrella kertyneitä tarinoita ja viilaisi niistä sitten kokonaisuuden novellikokoelman. Ja tässä se nyt sitten on.
Sun novellit on tosi salaperäisiä ja niin kuin sä sanoit, että ne kumpuaa alitajunnasta, ne on monitulkintaisia myös, niin kuinka paljon sä itse ikään kuin analysoit ja tulkitset sitten niitä, että jääkö ne sulle itselläsi myös jollain tavalla arvotuksiksi vai onko sulle itsellä jotenkin ihan selvää, että mistä tämä nyt kertoo, mitä nämä teemat tässä on? Ja
no teemat yleensä kyllä käy mulla itsellänikin sitten selväksi. Ei niin, että mä en koskaan kirjoita teemalähtöisesti. Se on myös sellainen lähtökohta, josta mä en saisi mitään niin kuin aikaiseksi. Eli jos tehtävänantona olisi, että kirjoita rakkausnovelleja tai kirjoita novelleja yksinäisyydestä tai kirjoita novelleja kuolemasta, niin ei syntyisi mitään meikäläiseltä. Että tämä on väärä lähtökohta. Pitää vaan löytää tosiaan se tilanne, mutta aika usein se sitten huomaa, että kun se tilanne on löytynyt ja se tarina on syntynyt, niin sitten niin kuin siinä kohtaa, kun se on jollakin lailla valmis se tarina, niin kyllä mä sieltä ne teemat aika nopeasti huomaan. Ja nehän on niitä samoja. Näitä äsken mainittuja. Siellä on rakkaus, yksinäisyys ja kuolema. Klassiset novellistiikan teemat ja ehkä munkin taiteen teemat, mutta erityisesti mun mielestä niin novellistiikan teemat. Ja kyllähän ne toistuu näissä mun kaikissa neljässä novellikokoelmassa, jotka mä oon nyt tähän mennessä julkaissut. Osittain myös romaaneissa, joita on tehnyt. Kyllä ne niin kuin säilyttää salaisuutensa myös minulle tekijälle. Ja se on musta kauhean kiehtova niissä, että mä tykkään kyllä lukea omia tarinoitani niin, ja novelleja niin jälkikäteenkin vielä. Kaikki tiedän, että kaikki kollegat eivät näin tee ja monet jopa silleen niin kuin sanovat, että en halua nähdä koko kirjaa enkä kuulla siitä mitään sen jälkeen, kun se on julkaistu. Mutta mulla ei ole semmoista kyllä koskaan ollut. Mutta en mä niitä nyt lähde mitenkään tietoisesti analysoimaan. Mutta mielelläni luen, jos niin kuin nyt on ollut vuosien varrella, että jotkut on tehty jotakin opinnäytetöitä vaikka yliopistolla, kirjallisuuden laitoksilla näistä mun jutuista, niin ne mä kyllä luen mielellään ja sitten niin kuin mietin siinä kohtaa, että ahaa, että toi on tulkittu noin ja sitten mietin, että olisiko toi niin kuin mun oma tulkinta samanlainen. Se on musta kauhean kiehtova.
Mä ajattelen, että sun novellit on sellaisia, että ne houkuttaa hyvin paljon varmasti just esimerkiksi opinnäytetyön tekijöitä tällaiseen, että luetaan ensin sitä psykoanalyysiä ja sitten peilataan sinne, niin ootko sä itse sillä tavalla psykoanalyysitietoinen esimerkiksi, että kuinka paljon se, ootko sä tutustunut siihen, kuinka paljon se vaikuttaa sun kirjoittamiseen, ne teoreettinen pohja?
Joo, kyllähän se, silloin kun mä opiskelin kirjallisuutta, niin kyllä mä niin kuin erikoistuin psykoanalyyttiseen tekstien luentaan, että ehkä se sitten tulee sieltä. Ja olen ollut aina kiinnostunut. Sen jälkeen, kun ensimmäisen kerran Freudia luin unien tulkinnan muistaakseni, niin kyllähän se niin sanotusti kolahti ja kyllähän se näkyy mun omassa taiteessa sitten. Ja musta se on mukava asia, hieno asia, että se näkyy, koska niin kuin ajatus siitä, että meissä ihmisinä me kannamme koko ajan semmoisia asioita mukana. Mukana mä siis alitajunnassa, piilotajunnassa, mitä nimeä siitä nyt käyttäkään, jotka vaikuttavat meidän elämäämme ilman, että me tiedetään sitä, mutta ne on koko ajan, niin kun, ne muodostavat merkityksiä. Ja sitten tulee siinä elämän niin kun, tietoisella tasolla sellaisia tilanteita, jossa semmoisia, voisiko sanoa, että haavakohtia tai kuilukohtia yleensä jonkun traagisen tapahtuman seurauksena tai voimakkaiden tunteiden seurauksena, jossa ne pääsee ne alitajuiset asiat, merkityksiä luovat asiat, niin mukaan siihen, voisiko sanoa, että elämän pintatasoon. Ja tällä tavoinhan nämä monet mun novellitkin rakentuu, eli näiden henkilöiden elämään pulpahtaa tai soljuu tai tihkuu jotakin semmoista yllättävää, joka muuttaa sen arkisen tilanteen ja tekee siitä jotenkin oudon ja vähän ehkä vääristyneen ja kummallisen ja joskus pelottavan ja joskus absurdin ja niin poispäin.
Tässä esimerkkeinä voisi mainita vaikka muutamassakin novellissa ihminen joutuu sellaiseen tilanteeseen, missä hän saa tietää kuolevansa tai olevansa vakavasti sairas. Että se on sellainen tilanne.
Kyllä.
Mitä tuleeko sinulle itselle mieleen tästä yön ja päivän tarinoita, just näitä kuilutilanteita, että mihin sun henkilöhahmot joutuu?
Niin, sehän on tietysti yksi syvimmistä kuiluista, kun oikeasti joutuu niin kuin tekemisiin. Tai jotenkin, voisiko sanoa, että ymmärtää sen oman kuolevaisuutensa. En tiedä, pystyykö sitä lopulta sinäkään tilanteessa oikeasti ymmärtämään, ennen kuin se on sitten omakohtaista ja ollaan siellä viimeisillä metreillä. Mutta kyllähän se on, niin kuin on yksi elämän tietysti järkyttävimmistä tilanteista. Ylipäätään se, että tässä mun teoksessa on aika paljon, nämähän on niin kuin, en tuo sano, että vanhoja nämä henkilöt, siis iältään vanhoja, mutta että ne on hyvin elämää nähneitä ja kokeneita, ei ole ihan nuoria. Niin kyllähän se varmaan niin kuin heijastelee sitä, että itsekin on reilusti keski-ikäinen ja jo kymmenisen vuotta varmaan ainakin on niin kuin jotenkin ymmärtänyt sen oman kuolevaisuutensa. Että nuorenahan ihminen on kuolematon. Ja tietysti se on hyvä asia, koska kyllä sitä ehtii sitten sen oman kuolevaisuutensa myöhemmin tajuta, jos vaan saa elää pidempään. Mutta niin kuin keski-ikäisen ihmisen elämään liittyviä juttuja tässä kirjassa on.
Yön ja päivän tarinoita novellikokoelmassa, nämä tarinat linkittyy toisiinsa. Esimerkiksi sillä tavalla, että seuraavassa tarinassa saatetaan kuulla edellisen tarinan sivuhenkilön tarina tai jotain vastaavaa. Miten sä päädyit tämmöiseen ratkaisuun?
No se varmaan tulee siitä, että mulla oli semmoinenkin vaihe siinä, että mä ajattelin, että näistä saisi ikään kuin kehyskertomuksen avulla semmoisen yhtenäisen kokonaisuuden, joka niin kuin kävisi sitä rajaa niin kuin romaanin ja novellikokoelman välillä. Mä kiinnostaa tämmöiset sekamuodot. Semmoinen, joka ei voisi lukea niin kuin romaanina, eikä sitä voisi lukea novellikokoelmana, vaan siihen pitäisi niin kuin lukia houkutella löytämään joku ihan oma uusi lukutapa. Niin mulla oli tämmöinenkin vaihe siinä, että mä niitä niin kuin sen kehyskertomuksen, jonka sitten itse asiassa muokkasin tähän kirjaan yhdeksi, eli se pisimmäksi novelliksi, Löydökki-niminen novelli, niin se on ollut alun perin pidempänä versiona, niin se on ollut tässä kehyskertomuksena näille muille. Mutta mä luovuin nyt sitten siitä hommasta, kun huomasin, että se on jotenkin keinotekoinen, ja mä niin kuin jotenkin pyrin liikaa pakottamaan niitä novelleja siihen kehykseen. Ja se ei tehnyt niille hyvää. Se oli väkivaltainen teko. Mutta sitten siellä kuitenkin mä ajattelin, että voihan siellä olla niitä yhteyksiä näiden tarinoiden välillä juuri näin, että siellä on jonkun tarinan päähenkilö on seuraavassa tarinassa sivuhenkilö tai päinvastoin. Ja sillä tavoin syntyy niin kuin tämmöisiä, voisiko sanoa, että eheyttä luovia elementtejä sinne kirjan sisälle. Ja mä ajattelen niin, että ne on sitten semmoisia ylimääräisiä juttuja, että kuitenkin toivon ja uskon ja olen saanut palautetta, että ne toimii kuitenkin ihan ominensa nämä tarinat, kukin luo oman maailmansa ja omanlaisensa tilanteen.
Sehän tuo lukijalle ihan semmoista lapsenomaista mielihyvää myös sellainen löytämisen ilo
niin,
sieltä.
Kyllä se, joo,
että
kyllä.
Se on vähän niin kuin etsisi Mauri Kunnaksen kirjoista Herra Hakkaraista joka sivulta, niin tulee semmoinen samanlainen tunne, että vitsi, nyt tässä oli tämä yhteys tuohon. Se on jotenkin tosi palkitsevaa
ja
myös.
Ehkä se pitää niin kuin sitä tarkkaavaisuutta ja intensiteettiä vähän paremmin yllä kuin sen jälkeen, kun ekan kerran huomaa, että täältä voi löytyä tällaisia juttuja.
Mistä tämän novellikokoelman nimi, Yön ja päivän tarinoita, mistä se syntyi?
Tämä oli mun keksimä nimi, mä muistan sen. Mutta tämä tuli oikeastaan siitä pisimmästä tarinasta, siitä löydökkitarinasta, jossa tämä päähenkilö tämmöisen hoitolaitoksen pitäjä niin on elämässä semmoisessa tilanteessa, missä hän itsekin häilyy yön ja päivän pimeän ja valoisan välissä. Ja hän on perustanut sen hoitolaitoksen tai oikeastaan sen oman asuntonsa, joka on siinä hoitolaitoksen yhteydessä, niin hän kokee, että se on niin kuin yön ja päivän rajalla. Että hänhän on voimakkaassa myllerryksessä elämässä, hän on kaksi läheistä ihmistä kuollut ja hän sitten niin kuin se on ikään kuin parantumisprosessin kuvaus. Niin se tuli varmaan siitä tarinasta, tämä yön ja päivän tarinoita. Niin kuin, mua kiinnostaa aina semmoiset rajatilakokemukset, mutta siis rajalla oleminen, koska jotenkin tämä nykyinen maailma varsinkin on rakennettu sillä tavoin, että ihmisen pitäisi aina olla sitä tai tätä, selkeästi jotakin, jotta hänet pystyttäisiin luokittelemaan, määrittelemään, kontrolloimaan. Ja sitten jos on tilanne, missä ihminen on, niin kuin me koko ajan ollaan, montaa erilaista ja kaikenlaista asiaa yhtä aikaa, niin tämmöiset on aina kiinnostanut, että vaikutuksia tulee monesta suunnasta tai vähintään kahdesta suunnasta. Siis ristiriita varmaan periaatteessa. Freudilainen lähtökohta ihmisen psyykelle, ristiriita.
Jyrki Vainonen, mistä tietää, että novellikokoelma on valmis? Mistä sä tiesit sen yön ja päivän tarinoita kirjan kohdalla?
Siitä, että niihin tarinoihin on läpeensä kyllästynyt. Ja niin kuin tässä kävi ilmi, niin tämähän on kirjoitettu vuosikausia, niin kuin vuosien varrella pikkuhiljaa syntynyt juttu. Niin, ja useimmat näistä on kirjoitettu kymmenenkin kertaa ehkä niin, kuin niin sanotusti uusiksi. Eli niitä on työstetty pitkään. Niin kyllähän se nyt sitten alkaa tuntua jo rahkeissa ja tulee semmoinen olo, että nyt ei jaksa enää näitä lainkaan vääntää. Eikä sitä niin kuin menettää semmoisen, voisiko sanoa, että käsityksen siitä, mitä on tekemässä. Toivon mukaan siinä kohtaa on sitten joku muu, esimerkiksi kustantajan lukija, jolla on se käsitys, että mitä ollaan tekemässä. Eihän sitä nyt täydellistä kirjaa kukaan ole koskaan kirjoittanut. Ainahan ne voisi olla toisenlaisia. Viikko menee, kun jos mielestäsi teet novellin valmiiksi ja viikon päästä sen luet, niin sitten tekisi jo mieli muuttaa jotakin. Ja se on loppumaton prosessi. Täytyy vain jossain kohtaa päättää, että tässä sen tunne.